Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan. Halo, kembali lagi dalam Diskusi Pinggiran. Pada episode kali ini, kita masih dalam suasana pandemi Corona yang akhir-akhir ini dikejutkan mungkin ya dengan peraturan pemerintah yang ingin melonggarkan PSBB nih, atau peraturan pembatasan sosial berskala besar, yang mana PSBB ini sudah berjalan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar di Indonesia ini sekitar 2 bulan kebelakang. Jadi sebelum Ramadan, dan sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, sudah mau menghadapi Lebaran, masih Indonesia masih memberlakukan PSBB ya. Kalau di Malaysia bisa kita tahu ada namanya PKP, kalau yeah. Di luar negeri mungkin lockdown gitu ya. Kalau di Indonesia ini PSBB. Sebelumnya ada apa sih Ton terkait dengan PSBB ini Ton?
Nah, PSBB ini sebenarnya pemerintah ini sudah mewacanakan ya, ada rencana untuk melakukan pelonggaran meskipun di kurva pertumbuhan corona sendiri itu belum semuanya turun di provinsi yang melakukan PSBB. Pemerintah itu merencanakan pelonggaran di tengah tertinggi, misalnya bandara mulai diperkes. Kita sekarang ini kita membahas soal pelonggaran PSBB ini mungkin berlangsung dalam waktu dekat atau enggak sih kalau melihat kurva yang ada sekarang, dan juga bagaimana sebenarnya modal sosial masyarakat Indonesia itu di bisa membantu efektivitas PSBB ini dalam penanggulangan bencana COVID-19 ini. Dan sekarang mungkin kita ditemani oleh seorang sosiolog, dosen sosiolog Unpad.
Iya. Yeah.
Ya, boleh diperkenalkan
sih. Iya, Pak, silakan memperkenalkan diri, Pak.
Iya. Aduh, berat menyandang sebagai sosiolog gitu ya. Tapi kalau saya Isar, kebetulan saya juga memperhatikan permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan SBB ini, terus khususnya ada wacana kan untuk melonggarkan di saat kurva belum melandai, krisis belum menurun begitu.
Iya.
Iya. Oke. Dan Prof Yusar, Pak Yusar ini, amin ya, Prof, saya doakan.
Amin. Yusar
ini, dalam beberapa jurnalnya itu juga aktif menulis mengenai sosiologi kebencanaan. Salah satunya banjir di Bandung ya, Pak Yusar ya, Pak.
Iya.
Pernah menulis tentang itu. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas soal ini dulu ya, kurva sendiri ya.
Yeah.
Nah, yang pertama ini kurva ini kan penurunan kurva menjadi salah satu syarat pelonggaran PSBB ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya situasi kurva Indonesia saat ini? Nah, hari ini sendiri pemerintah sudah mengumumkan update terbarunya, yaitu sekitar 20.162 orang positif, dan ini hari ini ada pertambahan 973 kasus, yang artinya ini adalah rekor pertumbuhan atau penambahan terbanyak sehari dibanding hari-hari sebelumnya gitu. Artinya kurva nasional sendiri saat ini masih naik dan
meningkat
saat
ya.
Ini hari ini 21 Mei 2020 ini yang paling banyak gitu. Nah, kalau dari sisi provinsi sendiri sekarang kita itu sudah ada sekitar 13 provinsi yang PSBB, dan yang terbaru itu kemarin tuh di Palembang ya.
Di Palembang.
Dan karena Palembang ini baru, jadi mungkin saya nggak akan bahas. Dan kalau dilihat dari 12 provinsi yang sudah melakukan PSBB dalam beberapa minggu kebelakang, itu semuanya kurvanya itu masih fluktuatif ya.
Iya.
Fluktuatif artinya kalau dilihat dari pertumbuhan kasus penambahan per hari itu masih belum ada penurunan signifikan gitu. Misalnya di Sumatera Barat itu yang tertinggi itu tanggal 14 Mei kemarin itu ada 32 kasus penambahan dalam sehari. 3 kasus penambahan. Jadi ada penurunan, tapi besoknya itu naik lagi. 12. Jadi masih ada fluktuasi gitu. Bahkan di beberapa provinsi itu naiknya paling tinggi itu Kalimantan Selatan contohnya, dalam beberapa hari terakhir itu naiknya banyak sekali. Itu ada 63 kasus. Terus kemudian tanggal 19 kemarin itu ada 46. Padahal rata-ratanya sendiri itu di Kalimantan Selatan itu di bawah 20 kasus biasanya per hari. Nah, ini pemerintah setempat itu bilang katanya kenaikan kasus ini berkorelasi dengan bertambahnya jumlah tes dari pemerintah sendiri melakukan tes terhadap masyarakat, sehingga ada penambahan jumlah kasus yang banyak gitu. Dan menariknya adalah Kemenkes ini hari ini bikin komik gitu, katanya.
Oh gitu.
Bikin komik katanya. Kenapa sih kurva kita itu selalu naik gitu kasusnya? Karena ada penambahan jumlah tes yang massal gitu, semakin banyak, sehingga kasusnya naik. Dan ini katanya adalah indikasi yang bagus karena semakin banyak kasus. Ya, semakin banyak kasus yang terdeteksi maka akan terpetakan gitu. Mana saja yang ada COVID. Nah, soal kurva ini masih belum menurun, sehingga Presiden Jokowi menyebut menginstruksikan untuk agar masyarakat ini tetap patuh dalam PSBB, dan dia menginstruksikan kepada gugus tugas penanganan COVID agar tetap hati-hati untuk melonggarkan PSBB ini.
Nah, iya nih, berkaitan dengan PSBB nih ya. Ini kita coba geser ke Pak Yusar. Jadi kalau misalkan kita lihat terkait dengan PSBB ini apa ya, masih banyak istilahnya masyarakat yang belum aware terkait dengan PSBB ini gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kemarin kita lihat gitu ya, seperti halnya beberapa pekan kemarin itu ada saja masyarakat yang masih membuat kerumunan di jalan ya. Terutama yang kemarin sempat viral yang restoran ayam goreng itu, Pak. restoran ayam goreng itu tutup gitu ya. Untuk melepas ketutupannya. Jadi orang-orang banyak yang bikin konten. terus kemudian berkerumun untuk berkumpul di depan restoran tersebut. Dan juga kemarin tuh yang viral videonya gitu ya. Ketika mall sudah ada yang buka, masyarakat berbonong-bonong ke mall ya gitu. Yang di Bogor juga pasar begitu ramai. Itu menurut ya kita sebagai orang sosial lah gitu ya, atau dari dalam perspektif sosiologi sendiri itu melihat ini bagaimana sih Pak, kenapa masyarakat Indonesia gitu ya, atau masyarakat kita itu istilahnya nggak mudah untuk mematuhi peraturan pemerintah
gitu. Ya, habitusnya sudah terbentuk dan pada tataran praktisnya ya masyarakat Indonesia ini memang susah untuk tidak berkumpul gitu loh. Jadi sudah dalam kesehariannya orang-orang di Indonesia ini sukanya gemarnya berkumpul. Walaupun sudah dilarang untuk menjaga jarak dan lain-lain, tetap saja ya kembali ke habitusnya adalah masyarakat yang suka berkumpul. Bahkan ya mungkin kita tidak asing ya dengan istilah makan tidak makan yang penting kumpul. Itu kan betul-betul mencerminkan sikap hidup orang-orang di Indonesia yang sangat komunal gitu. Kemudian juga ini saya pikir menjadi sangat fundamental gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mengubah atau bagaimana mungkin himbauan-himbauan dari pemerintah itu kok nampaknya tidak bisa masuk gitu loh dengan sempurna. Relatif mungkin karena ada pemberitaan grafiknya naik ya naik. Hari kemarin itu relatif jalanan agak sepi lagi. Jalanan agak sepi lagi. Tapi kita lihat berkaitan dengan Lebaran ini kebiasaan sebelumnya berbelanja itu kan H-1, H-2, H-3.
Iya betul.
Nah ini saya belum tahu. Nah. Mungkin sore saya harus keluar juga untuk melihat apakah ada penumpukan massa tidak di pusat-pusat perbelanjaan seperti itu. Tapi yang saya perhatikan kemarin tadi itu relatif lebih sepi karena mungkin takut oleh grafik yang apa yang diedarkan atau diinformasikan. Dan saya kira juga pada tataran masyarakat yang melek itu bisa sebetulnya untuk tidak berkumpul. Kekecualian ya untuk ayam goreng itu, kekecualian itu kelas menengah yang anomalis lah menurut saya gitu. Itu kelas menengah anomalis gitu.
Iya betul Pak.
Tapi kalau secara keseluruhan masyarakat kelas menengah itu mampu untuk menekan. Nah, permasalahannya adalah di kita ini banyak sekali masyarakat yang agak bawah gitu, di bawah kelas menengah yang mereka harus berkumpul untuk bertahan hidup gitu. Dan di saat kurva yang masih tinggi belum melandai, kemudian coba untuk dilonggarkan, saya pikir ya mesti hati-hati dan punya skenario terburuk juga. Jangan sampai dilonggarkan justru malah malah bertambah. Emang seperti apa ya, di historia saya pernah baca itu tentang flu Spanyol yang awalnya dianggap remeh, dianggap rendah, justru tingkat kematian terbesarnya itu pada gelombang kedua pandemi tersebut. Jadi bukan di awalnya yang langsung membunuh banyak itu. Justru karena ada pelonggaran, masyarakat dunia tidak waspada, sehingga korban itu justru jatuh di paling banyak itu justru di gelombang kedua. Nah, jangan sampai pelonggaran yang diwacanakan ini memicu terjadinya pandemi gelombang kedua.
Iya.
Pak Yusar, mungkin adakah indikasi kalau misalnya masyarakat kita itu suka berkerumun atau tidak menaati pemerintah itu karena misalnya pemerintah kurang tegas gitu, awalnya ingin melawan tapi sekarang disuruh berdamai, ada semacam
ya bisa sangat bisa ayo perang, ayo mundur kayak gitu kan. Awalnya charge kemudian retreat, bisa juga sangat mungkin dan juga gimana ya, memang masyarakat juga menunggu sebetulnya ya, menunggu kesan seperti itu. Kalau perang ayo perang, kalau damai ya gimana lagi, jangan ya memang bisa dipicu dari itu. Tapi kalau berkumpul-kumpulnya memang itu sudah mentradisi gitulah.
Iya.
Kemudian jadi resistensi ya, karena sikap pemerintahnya sendiri yang kadang-kadang ambigu gitu.
Iya. Kalau dari sudut pandang sosiologi kebencanaan nih Pak, melihat situasi wabah, karena kalau bisa dilihat wabah ini rada nggak biasa gitu Pak ya. Biasanya kalau dari Indonesia itu berkaitan langsung dengan misalkan ada hewan yang mewabahinya gitu, misalkan kayak malaria ataupun dulu di Malang itu sempat pes gitu ya, karena pemerintah Hindia Belanda mengimpor beras dari Vietnam dan kemudian tikus masuk di situ dan akhirnya ke Malang gitu ya pada saat ini. Kalau dalam pandangan sosiologi kebencanaan nih, melihat situasi kondisi COVID-19 ini bagaimana Pak?
Ya, ini sebuah tantangan baru gitu ya, sebuah bencana yang tak terlihat istilahnya ya.
Iya.
Bencana tak terlihat yang kita sendiri tidak paham dari mana asal mulanya. Namun dari sisi sosiologi kebencanaannya, dari sisi masyarakatnya sendiri, terlihat bahwa sekarang ini masyarakat sedang berusaha untuk apa ya, untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini baru emergence gitu ya, beremergence bahwa masyarakat ini sedang meraba-raba apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang perlu saya lakukan. Saat saya melakukan ini kemudian belum mencapai hasil, maka saya kembali ke apa yang pernah saya lakukan dulu gitu. Yang biasa dilakukan. Nah, karena itulah PSBB dan lain-lain di Indonesia ini nampaknya tidak pengaruh. Gitu. Karena apa? Karena dia melakukan PHBS gitu ya. Melakukan PHBS tapi dia tidak sakit-sakit misalkan. Dia tidak sakit-sakit, dia tidak tertular-tertular. Walaupun dia tidak melakukan PHBS, dia kembali lagi ke kebiasaan sebelumnya gitu. Jadi kalau istilah new normalnya sebelah mana masih ini? Saya pikir ini sedang bergeser new normal, old normal, new normal, old normal. Jadi apa ya? Jadi kontingensinya nggak jelas. Dan dari sisi mitigasinya, iya, ini rahasia umum bahwa memang ada keterlambatan, ada kegagapan dalam menangani atau bukan sekedar menangani, menanggapi, bahkan menanggapi pandemi gagap.
Oke, Pak Yusar, soal penanganan wabah ini kan salah satu yang bisa menjadi amunisi mungkin ya, itu adalah modal sosial gitu untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari bencana. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari penanganan yang ada gitu dengan modal sosial masyarakat kita sih ngeklop gitu, atau apa sebenarnya modal sosial masyarakat ini untuk menangani wabah corona itu sendiri gitu, yang bisa dimanfaatkan?
Satu, jaringan sosialnya kita relatif kuat ya, dengan kumpul-kumpul itu sebenarnya kohesi sosial kita kuat. Nilai-nilai sehat sakit kita punya juga. Masalah terbesarnya dalam modal sosial tersebut ada tiga poin maksudnya. Satu, jaringan sosial kohesi, kedua, nilai-nilai tentang yang menjadikan objek, dan ketiga adalah rasa saling percaya, trust. Nah, kita ini yang pertama dan kedua cukup kuat gitu. Namun dalam hal trust ini yang menyulit. Masyarakat kita ini dari sisi modal sosialnya low trust level gitu loh. Jadi sulit percaya pada orang, walaupun kita suka berkumpul, tapi sebenarnya kita sulit percaya pada orang lain. Makanya kalau pemerintah mengatakan demikian, kita harus melakukan PSBB, dimulai dengan rasa tidak percaya dulu. Dimulai dengan antagonisme dulu bisa jadi.
Ya,
karena itu berbagai kebijakan-kebijakan, ya PSBB tidak rasanya tidak pengaruh gitu ya. Banyak yang mengeluh, rasanya gue sia-sia aja nih 2 bulan diam di rumah, sementara orang-orang nyerbu
kumpul
gitu lah ya. Nah, itu kan karena memang itu kan muncul dari ketidakpercayaan. Dari sisi modal sosialnya, 2 poin pertama kita punya. Sayangnya di poin ketiga tentang trust, low trust level ini, ini yang menyulitkan gitu loh, yang menyulitkan penanganan pandemi ini di khususnya di Indonesia.
Iya.
Nah, ini Pak Yusar kan berkaitan dengan masalah ketiga nih, gimana sih pemerintah atau ya pemerintah ya, karena dia kan garda terdepan gitu bisa meningkatkan modal sosial yang ketiga gitu, trust itu di
meningkatkan kepercayaan.
Ini sangat politis. Ini sangat politis gitu loh. Apapun ceritanya, selalu terjadi ada kubu Projo dan Anjo gitu loh.
saya jadi inget dulu kuliah konflik sama Pak Yusuf kayak gini.
Apapun yang dikatakan oleh Jokowi selalu salah di mata antinya Jokowi, begitu kan?
Iya.
Dan dari secara statistik itu kan tidak jauh berbeda gitu loh. Jadi orang yang anti Jokowi itu banyak. Iya. Makanya ngomong apa pun juga tidak akan masuk begitu. Ini jadi sangat politis gitu.
Makanya ya,
sayangnya bukan institusinya tapi Jokowi pribadinya gitu loh, bukan institusi kepresidennya.
Iya. Jadi masih ada kubu-kubu politik ya Pak Yusar ya.
Iya, akhirnya nyambungnya ke sana gitu. Apapun masalahnya, ini adalah SJW atau SJW gitu.
iya.
Ujungnya ke sana. Maksudnya kalau kalau misalkan bulat sih ya dari sisi politiknya bulat semuanya mendukung, saya pikir apapun yang dikatakan akan dituruti begitu loh. Jadi kalau kalau kondisi seperti ini
tetap Pak ya.
Ini jadi dimensi lain gitu, dimensi tambahan lain. Kenapa PSBB tidak berjalan ya, karena secara politis tidak bulat. Saya nggak tahu ya kalau misalkan diturunkan ke ranah otonomi daerah di daerah-daerah seperti tata kabupaten apakah sama seperti itu atau tidak, tapi kalau menyangkut nasional saya duga demikian gitu loh. Apapun urusannya ini antara pro Jokowi atau anti Jokowi
tetap ya Pak ya.
Iya, tetap kesana. Masih hangat lagi.
tapi juga ini nggak sih Pak, kayak apakah gitu ya, kan mungkin di awal-awal virus ini masuk ke negara kita gitu ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan para petinggi negara yang agaknya meremehkan gitu Pak, meremehkan akan adanya wabah ini gitu. Jadi jauh mungkin sebelum ada Jakarta pertama kali itu yang mulai meliburkan sekolah gitu kan. Kemudian kantor-kantor diminta untuk mengurangi aktivitasnya gitu. Dan akhirnya muncullah PSBB ini. Apakah itu mengkonstruksi ke masyarakat gitu, oh gak usah takut sama virus ini gitu. Dan juga dulu kan yang fenomenal ya, Menteri Kesehatan kita bilang nanti juga sembuh sendiri gitu, gitu. Gak usah pakai masker sendiri, itu mengkonstruk gak sih sebetulnya ke masyarakat kita gitu Pak?
Ya, itu sangat mengkonstruksi pemikiran ya bahwa apa virus corona ini tidak berbahaya gitu, sangat bahkan kalau dia itu dari atas, kalau dia dari akar rumput sendiri kan ada beberapa apa konten yang menyatakan bahwa jangan takut corona, itu mah flu biasa, kitanya aja yang terlalu takut berlebihan gitu, jadi panik dan lain-lain. Ya itu sangat mengkonstruksi gitu. Dan karena itulah saya pikir orang meremehkan juga ya, terbawa pada pola pikir untuk menyepelekan pandemi ini. Setelah banyak korban di Wuhan juga, itu kita terlambat artinya. Pola pikir kita terlambat untuk menanggapi ini bahaya loh, ini virus yang berbahaya. Apalagi mereka yang memiliki komorbid, penyakit-penyakit komorbid gitu kan, itu tidak diinformasikan pada awalnya bahwa orang-orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes, jantung, saya penyakit jantung, itu lebih rentan daripada orang-orang biasa. Bahkan katanya ada lagi ya yang mengatakan Indonesia ini panas, virus nggak akan masuk. Itu kan satu. Kemudian banyak beredar juga apa ya, dari sisi visual, corona nggak akan masuk Indonesia karena kita punya malaria, punya demam berdarah, punya tipes dan lain-lain gitu kan. Orang-orang jadi lengah juga begitu.
Iya, betul.
Lengah dan abai terhadap itu. Dan itu kan menerpa pola pikir. Jadi kita banyak diterpa dengan bukan pelecehan apa ya, peremehan terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Ya termasuk saya juga beranggapan kayaknya nggak bahaya gitu kan, karena sudah
Iya.
Saya mau singgung sedikit soal ini Pak Izar. Tadi kan sempat nyinggung soal kalau yang rasional mungkin orang sudah sadar ya dengan adanya corona ini bahaya, terus corona ini bahaya dan PSBB itu penting gitu. Di Indonesia masyarakat ini banyak yang kelas bawah mungkin, dan ada yang menurut Mokhtar Lubis itu jurnalis kawakan itu, dia bilang percaya tahayul gitu. Nah, apakah Indonesia mungkin efektif gitu kalau kita kasih tahu dengan cara tahayul gitu?
Bisa. Artinya gini ya, berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa yang dimengerti kaumnya gitu.
Nah, iya.
Itu. Mungkin pendekatannya harus pendekatan tahayul, supranatural seperti itu. Atau paling tidak takut-takuti gitu lah.
Iya.
Ditakut. kalau masyarakat rasional pasti akan menentang lagi nantinya. Yeah. Tapi khusus untuk masyarakat yang
tradisional gitu,
karena ya, agak-agak levelnya di bawah kelas menengah gitu. Mm-hmm. Itu saya pikir perlu memang dipikirkan strategi-strategi yang bisa dipahami oleh mereka. Mm. Ya, salah satunya mungkin dengan perkataan tahayul-tahayul gitu ya. Mm. Toh di NHK juga saya menonton ini nih, bukan NHK, lupa, di webinarnya sastra Jepang Unpad. Mm. Gitu. Hmm. Tentang pandemi COVID ini, kesiagaan orang Jepang terhadap apa pandemi. Bentar, anak saya nih mau ini.
Oke.
Oke, ke sastra webinar sastra Jepang ya minggu kemarin. Hmm. Itu diceritakan kosmologisnya, walaupun orang Jepang itu sudah sangat modern gitu ya.
Iya.
Tetapi dalam menanggapi pandemi ini, mereka kembali ke nilai-nilai mitos-mitosnya itu.
Oh,
bahwa
okay.
Penyakit itu berkaitan dengan apa ya, obake itu ya sejenis hantu lah, siruman seperti itu. Dan itu ditransmisikan dari dari orang tua ke anak-anaknya, dari kakeknya ke anak ke cucu-cucunya seperti itu. Jadi mereka paham bahwa baik hantu substansinya adalah mengancam begitu. Nah, saya pikir itu bisa digagas saja dengan
seperti itu. Jadi mempengaruhi cara pandang masyarakat juga ya Pak ya. Ketika
bisa lebih diterima
gitu ya, dan
bisa lebih diterima
kalau misalnya
bahasa para teknokrat birokrat di kita kan bahasa tinggi gitu ya.
Iya, betul.
Yang kadang-kadang masyarakat ini tidak paham gitu. Bisa lebih disederhanakan kok. Mau mati enggak? Kalau mau mati ayo silahkan kumpul-kumpul lah gitu aja. Silakan ya. Kalau mau mati ayo silakan.
Iya.
Kalau mau hidup ya jaga diri.
Iya.
Ya, di kita ini juga ada kultur birokrat atau pemerintah itu harus santun gitu loh. Harus santun. Jadi ya ini menyulitkan memang.
Iya. Jadi dari dua sisi ya, yang kadang-kadang birokrasi kita menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh masyarakat. Juga dari masyarakatnya pun mungkin. Ya tadi satu, mereka tidak ada trustnya kepada pemerintah, dan juga mungkin sebagian masyarakat kalangan baru nggak ngerti ini ngomong apa sih gitu kan. Masih mending mereka tuh memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalkan kan kayak dia berdagang ya kan, ataupun kalau misalkan kemarin yang sempat disorot itu para pengendara-pengendara online yang jadi sepi job karena pandemi ini gitu. Dan juga ketika PSBB ini sudah mulai dijalankan, gitu ya, sepertinya mereka itu tidak boleh, yang kemarin tidak boleh membawa orang, gitu, harus membawa barang, gitu. Jadi pintar-pintar saja masyarakat ini bisa memutar, gitu ya, otak istilahnya gitu ya, untuk agar tetap survive dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Cukup menarik perbincangan pada sore hari ini gitu ya, berkait dengan COVID-19 dalam pandangan ilmu sosial, khususnya sosiologi ya, karena banyak sekali pandangan-pandangan tentang kesehatan, cuman kita juga harus melihat karakteristik masyarakat kitanya ya Pak ya, apakah mereka itu sudah siap ataukah masyarakat itu sudah menaati peraturan yang sebetulnya sebelum corona ini sudah ada ya Pak ya, PHBS ya Pak ya. Kalau
iya,
sudah ada pola hidup bersih hidup dan bersih, sehat. Ada tambahan lagi Ton mungkin sebagai penutup mungkin, pertanyaan buat Pak User.
Sebelum menutup ada saran ya dari Pak User, barangkali ada saran untuk pemerintah seharusnya seperti apa untuk meningkatkan khususnya trust tadi gitu.
Yeah.
Ada tips gitu.
Kalau untuk trust saya sudah stop bicaranya gitu. Tapi kalau misalkan saran lainnya lebih membumi saja sebetulnya. Bahasa-bahasa yang digunakannya itu lebih membumi. Dan himbauan-himbauannya juga lebih apa ya? lebih berpijak gitu. Jangan terlalu menggunakan pola pikir ala birokrat gitu. Itu demikian.
Siap. Oke. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita begitu Pak ya. Jadi insya Allah mungkin nanti di kedepannya kalau misalkan Pak Yusar nggak sibuk gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak ya. Masih banyak fenomena masih yang terkait dengan masyarakat yang bisa kita sorot. Oke, untuk menutup saya mengingatkan lagi kepada para pendengar sekalian untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah, gitu ya, menjaga jarak, kemudian memakai masker, gitu. Dan juga sebisa mungkin kita mengikuti pembatasan sosial berskala besar karena Indonesia ini sedang gencar-gencarnya ingin survive, gitu ya, dari virus ini, gitu. Dengan mengikuti peraturan pemerintah, kita setidaknya bisa mengurangi penyebaran atau memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Pak Yusar, hatur nuhun pisan telah mempersamai kita di diskusi pinggiran pada episode kali ini. Dan juga
ini kita ketengahkan sajalah, jangan di pinggir. Diskusi
tengahan. Nah, ini Pak, pinggiran tidak selalu terpinggirkan, Pak. Kita ya, bisa menengahkan begitu, Pak.
Iya, iya, iya.
Oke. Mungkin itu diskusi kita menjelang buka puasa ini, gitu. Biasanya kita take-nya malam, gitu. Sekarang kita coba sebelum berbuka puasa kita berbincang-bincang santai bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, untuk itu gue Rifki pamit.
Saya Gaton pamit.
Ya, dan sampai jumpa di episode mendatang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.